Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, 20 година 20 хвилин у Києві. Маємо сьогодні п'ятницю, 16 жовтня. І, дорогі друзі, в прямому ефірі Радіо Марія програма «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І також поруч зі мною дуже радію, тішуся через це. Є наш друг, наш знайомий, який вже був в ефірі Радіо Марія. Отже, російський журналіст також можна представити, і український одночасно, Сакен Аймурзаєв. Сакене, вітаю тебе.
І вітаю вас, отче, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Ви дуже близькі для мене люди, і вітаю вас нашим привітствием. Слава Ісусу Христу! Якщо дозволите, отче, я можу російською, щоб наші, в тому числі, брати і сестри в Росії послухали, бо я знаю, нас слухають в тому числі там.
Ну, то, власне, дорогі друзі, давайте представлю тему. Будемо сьогодні говорити про католицьку церкву в Росії, просто насамперед про римокатоликів, ну і тим більше маємо багато для цього приводів. Отже, місяць жовтень – це є місяць місій для католицької церкви, і думаю також, що Росія – це також, незважаючи на таку вже довгу історію православ'я, але теж для католиків, ну, є місійною землею, про це поговоримо також. Це є окреме питання. Ну і також, дорогі друзі, нагадую, що на Радіо Марія ми також в цьому місяці провадимо Маріафон. Отже, багато говоримо про Радіо Марія, про його підтримку. Ну і також можу нагадати, що в Росії також існує Радіо Марія, навіть якщо воно невеличке, працює тільки в одному місті, в Санкт-Петербурзі. А хіба зараз помиляюся, є ще хвиля, FM-хвиля у Виборгі. Це є недалеко від кордону з Фінляндією.
Фінляндія,
так. Отже, ну що ж, давайте почнемо з того, Сакене. Знаю, що для російських католиків, от буквально два тижні тому сталася, ну, досить така непересічна подія. В Москві, в Катедральному соборі Непорочного Зачаття Діви Марії, був висвячений новий єпископ Ніколай Дубінін. І так, як говорить, це є перший загалом католицький єпископ, який, ну, власне, має походження російське, є росіянином за національністю. Отже, про що це свідчить? Насправді, церква в Росії так розвинулася, що вже не потрібні закордонні місіонери, які допомагають ставати на ноги цієї церкви, що вже російська церква католицька, насправді, є такою потужною, що з неї вже починають виходити перші єпископи.
Ну, це так, звісно, і є, тому що іначе Святой Отець, Папа Франциск, не прийняв би це кадрове і духовне рішення для російської церкви, знак. Оно было объявлено 30 июля, и, соответственно, ну, довольно долгий период до хиротонии проходит. И вот с 30 июля Российская Церковь имеет 5 епископов, до сего момента их было 4. Это очень редкое событие, епископы в России появляются раз в 10-20 лет.
Но у нас в Украине тоже частишь.
Да, последний у нас тот год, это епископопад, как некоторые говорят, да, там очень много высвечено молодых епископов. Кстати, владыка Николай, епископ Николай тоже молодой епископ, ему 47, кажется, лет. Это еще юный возраст для этого служения. И, кстати, если говорить о иностранцах, то они все епископы российские, по-моему, из четверых, может быть, трое точно, граждане России. Они, даже если походжение имеют иностранные, они все равно россияне. А если еще говорить так более глубоко, то двое из четырех епископов было на момент 2009 года. Это были уроженцы Советского Союза. Это архиепископ Тадеуш Кондрусевич, хорошо известный нашим слушателям и вообще всем католикам Восточной Европы, выдающийся церковный деятель современности, на мой взгляд. Он родом из Белоруссии, соответственно, советский гражданин, прошедший общую с нами всеми школу и историю. И второй епископ Иосиф Верт из поволжских немцев, он родился в Казахстане в 1952 году и тоже, соответственно, всю жизнь свою прожил так или иначе в Советском Союзе и в России. И, кстати, и Тадеуш Владыка, и Владыка Иосиф очень добрые знакомые многих украинских епископов старшего поколения, которые тоже кончали семинарии в Литве, в Латвии, и которые служили в советское время в Украине. И тут я немножко истории. Для католиков России, современной России, украинские католики не просто братья, а многие десятилетия советского времени именно верующие Украины поддерживали тех католиков, которые оказались в остальной части Советского Союза. Например, со всей южной части России, Кавказ, Поволжье, католики ехали на Пасху и Рождество в Одессу, потому что это был единственный открытый и доступный костел.
В той части там был Тадеуш
Хоппе. Да, духовный наставник и учитель нашего епископа Виталия Кривицкого. И я знаю лично бабушек, прихожан, которые отца Тадеуша помнят, да, до сих пор, они живут там, на Кавказе. И в этом смысле связь, не говоря уже про греко-католических священников, которые в Казахстане в ссылке были священниками для всех католиков, и римского обряда, латинского и восточного. Поэтому связь очень тесная, и она вот на уровне священников и епископов была все годы. Но последние годы много изменили, об этом мы тоже скажем. Но и епископ Николай действительно российского происхождения полностью, он родился в Ростовской области, совсем недалеко от границы с Украиной, вот как раз вот там, в Донбассе, то есть на эту сторону от Донбасса, недалеко от Мариуполя, и вырос там, в это казачий край, но казачий не в украинском смысле, это донское казацтво, это люди очень, скажем так, жесткие. Я сам вырос на Кавказе, поэтому одна у нас с ним епархия родная, кстати, и немного этих людей знаю, это довольно такие целеустремленные люди, но епископ Николай один из первых семинаристов, и вот 90-е годы после развала Союза и после того, как папа решил учредить в России, в Советском Союзе епархии, тогда это были апостольские администратуры, 90-е годы были временем весны церковной, огромного церковного возрождения, создавались не только структуры, семинария, духовные центры, паломнические центры, то есть это было время настоящего расцвета католической церкви на фоне свободы. Все, что было в советское время, было сбережено, сохранено, бабушки и репрессированные католики могли передавать открыто веру, и, конечно, это не могло не привлекать священников-энтузиастов из Европы, из Америки, которые приезжали на миссии, и, соответственно, привлекало очень многих людей извне церкви, из православной, может быть, среды, или вообще просто людей, интересующихся, как вот со мной случилось. И Николай точно так же вот пришел в церковь, поинтересовался и пришел. У него есть белорусские корни, есть католические корни. Ну вот в начале 90-х он начал свой путь в семинарии, потом пошел в францисканский орден конвентуальных францисканцев и уже в семье святого Франциска служил на разных ответственных позициях в России. И последняя его должность – это был настоятель дома в Петербурге, директор издательства францисканцев, и он был один из ключевых людей московской архиепархии, ну, то есть помощник архиепископа, и я думаю, выбор этим объяснен. Он очень известный в католической церкви России человек.
Ну, власне, я так думаю, що теж, ну, така логіка Ватикану, логіка Святішого Отця Папи Франциска є такою, що кожна країна має мати своїх єпископів, ну, врешті ми бачимо так, як це є у нас в Україні. Останні призначення наших єпископів – це українці, які походять з України, можливо, мають коріння польське або угорське, або якесь інше, але, тим не менш, ну, це мають бути люди, які виховані тут, на цій території, знають чудово культуру, мову, традиції і орієнтуються, ну, в усіх тих завданнях, які мають перед собою. Отже, думаю, що такою самою логікою є призначення нового єпископа, помічника,
до речі, так. Да, він помічник єпархії Московської, він буде жити в Пітері, він буде жити в Петербурзі, відповідати за петербургську католицьку общину, вона огромна, в Пітері багато католиків, кілька приходів, семінарія, тобто є чим займатися. Но тут важна різниця, я хотів вот підчеркнути, це все-таки назначення єпископа росіянина, русского по национальности, человека, который был крещен в православной церкви, перешел в осознанном возрасте, принял католическую веру, не вызвало никакого раздражения российской власти. Это наоборот, я бы сказал, государственное информационное агентство сообщили об этом именно вот так, как мы сейчас говорим, первый русский епископ, даже государственное агентство ТАСС, которое является правительственным. Не было никаких нот возмущения от православной церкви, напротив, поздравлений. И в этом, надо сказать, кардинальная разница от того, что было в 90-е годы, в начале 2000-х, когда любое решение Рима в отношении російських католіків визивало возмущення.
До речі, Сакена, ну теж просив би тебе нагадати нашим слухачам, бо теж, ну, я пам'ятаю цю історію, коли папа Йоанн Павло ІІ почав відроджувати, відбудовувати всі ці структури Римо-католицької церкви на території Росії, і пам'ятаю, ну, що були просто неймовірні скандали в цій...
Да, по всій країні. Причем по всей стране. Я очень хорошо этот момент помню, это был 2002 год, и в этот момент я распознавал призвание и был в предсеминарии в Новосибирске, то есть как в одном из центров католической церкви России, там епископ, там курия, и там же предсеминария, и это было удивительное время, это папа принял решение 11 февраля, 2002 года на Лурдскую Божью Мать было объявлено решение о создании епархии. До этого в России в течение 11 лет, с 91 года, были апостольские администратуры. Это такой миссионерский статус, когда территория церковная, провинция, она еще не епархия, но там уже есть епископ, структуры, и со временем она может стать епархией. И папа принял это решение, сделал епархию в 2002 году. И так как из уважения к православным, так как есть епархия, епископ в Москве, в Новосибирске, в Саратове, в Иркутске, им дали название не по географическим точкам, а архиепархия Божьей Матери.
Это Москва.
Да, это Москва. Епархия Иркутска Святого Иосифа, это Иркутск. Епархия Преображения, это Новосибирск, по названию кафедральных соборов. И Саратов Святого Климента, Папы Римского, потому что собор Святого Климента. И вот тогда это вызвало просто бурю. И я помню заявление Министерства иностранных дел, заявление патриарха, заявление кого-то, кто только не заявлял свой протест. И я был тогда в Новосибирске, и очень хорошо помню воскресное мессо, идет молитва после причащения, открываются двери собора, и заходит огромная православная делегация с хоругвями. Мы не знали, что просто во время нашей литургии. И мы не знали, что делать. Мы министранты, мы должны защищать алтарь. Мы вышли, и мы не знали, что будет. Может быть, будут нападать на епископа. И что сделал священник? Это был архимандрит, один из главных людей в православной епархии. Он взял грамоту протестную и положил ее на алтарь. И вышли они из храма. И тогда мой духовный отец сказал, это точное повторение Великой схизмы 1054 года, так. Когда кардинал Гумберт положил грамоту на алтарь Святой Софии. То есть это было что-то с чем-то. А сейчас, ну, сейчас спокойно.
Так, да, давайте трошки микрофоны поправим.
Да, да, чтобы он не бегал.
Так, перепрошую, дорогі друзі, маємо тут певні технічні проблеми, бо теж намагаємося зробити відеотрансляцію, і щось у нас, ну, не знаю, плавають вверх-вниз наші мікрофони. Давайте нагадаю вам, що, отже, в прямому ефірі Радіо Марія маємо гостя Сакена Ймурзаєв, католик, журналіст, походить з Росії, з Кавказу, так, наскільки я не помиляюся?
Да, я вирос на Северному Кавказі.
Так, багато років Сакен також працював на радіостанції «Ехо Москви», ну і сьогодні ми тут у нас в Україні на Київському вже Радіо Марія говоримо про католиків в Росії. Ну теж поговоримо також і про ті речі, ну от власне як католики в Росії зараз реагують на українське питання, бо теж є цікаво і все це, напевно, не просто там для Росії. Але, дорогі друзі, от, власне, роблю ці оголошення для того, щоб нагадати, що також і ви маєте можливість зателефонувати в наш ефір. Телефони Радіо Марія працюють. Будь ласка, набирайте наші номери. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, це номери телефонів Радіо Марія. Отже, Сакен, ну що ж, Наступне питання, ну, також буде стосуватися, ну, власне, цієї ситуації католицької церкви в Росії. От ти почав розповідати, що були проблеми, коли папа почав творити структури церкви, да, тобто єпархії, дієцезії, але знаю, що також і, ну, на більш такому низькому рівні, вже не на рівні ієрархії, теж були проблеми. Наприклад, дуже відома ситуація була із сестрами-кармелітками, які мали будувати свій монастир у Нижньому Новгороді, і, власне, їм просто не дали такої можливості.
Кармелітки якраз взагалі в Росії в то время були странницями, ніяк не могли знайти ані місце, починалося в Москві, хотіли построїти там кармель, не вийшло, потім сказали в Новгороді. В итоге кармелітський монастир появився в Новосибірську. Это була квартира в перше время, сейчас это уже полноценный дом и отдельный кармель, и монастырь там. И я так выпало при абсолютной, как вы, наверное, знаете, закрытости этого монастыря. Все-таки они жили в квартире, и нужно было помогать, и у меня была такая ответственность, я записывал для них духовные книги на диктофон, для того, чтобы они могли слушать их во время трапезы, и по этому поводу очень часто в кармил приходил. И, кстати, все время мне сейчас интересно, как живет настоятельница этого монастыря, мать Тереза. Она американка по происхождению, и она очень в юном возрасте пришла к духовной жизни, ходила на православные богослужения, и сама с русскими корнями, но католичка. И вот мне просто было бы очень интересно, наверное, как-нибудь надо ей написать письмо, как сейчас ей, американке, живется в России, еще и в кармиле.
Ну, цікаво. Отже, Сакене, ну, також, ну, от, якщо сьогодні ми почали цю програму з того, що в Москві призначили нового єпископа, і це не викликало жодних проблем.
Да, да. Це все прийняли спокійно.
Це означає, що католицька церква може зараз вільно працювати, чи теж має
певні проблеми? Ну, звісно, вільно в рамках дружби з православними і з государством. Католицька церква при президенті Єльцині, скажімо так, це було давно, в 90-ті роки, і перші роки 2000-ті вже, коли Путін став президентом, действительно была церковь очень миссионерской, очень, очень активной во всех своих проявлениях, и это было, ну, видно, что католическая церковь как может присутствует. Потом, связано ли это исключительно с тем, что не хотели обижать православных, или были какие-то проблемы административные, представьте, если у вас из 100 священников 90 с иностранными паспортами. И у государства получается в руках самый действенный инструмент – это виза и вид на жительство. И это причина смены священников, одна из главных в России. Все годы существования католической церкви после независимости.
Тобто, що це означає?
Ну, в любой момент, вот ты, отец, не понравился, у тебя польский паспорт, ну, все, до свидания. У тебя украинский, это тоже, там уже вопрос, что опаснее сейчас. Понимаешь, и в любой момент тебе можно не продлить вид на жительство, сказать, ну, все, 90 дней, до свидания. И я лично в своей епархии знаю многих священников, которые исключительно из-за документов не смогли продолжить свое служение.
Але також є випадки, коли просто є деяких єпископів Росії не пускали.
Да, просто да, так в аеропорту розвернули єпископа Єжи Мазура. Это было как раз вот после создания епархии.
Він був єпископом
Иркутска, в Иркутске. Дальнего Востока, да, и там была действительно была небольшая дипломатическая неточность со стороны Святого Престола. Он назвал Сахалин префектурой Карафуто, японским названием. Ну и, конечно, это настолько возбудило Министерство иностранных дел и личность президента, говорят, что вопрос был принят, ну, решение было принято мгновенно, просто владыку не пустили. Сейчас он уже может приезжать в Россию, приезжал как просто паломник, но служить уже, конечно, не сможет. То есть государство очень серьезно контролировало деятельность католической церкви и следило за тем, чтобы там лишнего энтузиазма не было. Да? Это происходило всегда, и сейчас, наверное, католическая церковь заняла такую идеальную форму, если говорить о том, как давит сверху обстоятельства, да, то вот она заняла какую-то такую форму, чтобы не лишний раз не вызывать подозрения, возмущения, раздражения. И при этом, как сказал епископ Николай, нельзя сказать, что это гетто, национальная, что это только поляки, украинцы, немцы, литовцы. Нет, там есть и россияне, русские люди, и нерусские люди. Но и также нельзя сказать, что это гастролеры, сказал епископ Николай, потому что уже очень много русских людей есть призвание, да, их там намного меньше, чем было в начале 2000-х, намного меньше. Но, тем не менее, они есть, и это люди из России. Поэтому... Ну, как сказать, церковь живет, и нельзя ждать от епископов, например, российских, или от вообще от католиков просто в приходах, что они все оппозиционеры, что они все против Путина, или что они все в войне поддерживают Украину. К сожалению, это не так. В личном общении я могу вам сказать, в приходах у меня очень много друзей осталось, верующих католиков, мы даже с некоторыми очень близкими мне людьми по вере не обсуждаем украинскую тему. Угу, що... Потому что это соблазн.
Ну, власне, мені так розповідали, що коли, особливо 2014 рік, розпочалася війна, так, ну, досить несподівано для всіх нас, і навіть розповідали, що цілі російські парафії, ну, просто поділилися між собою всередині, тому що там було багато українців. Звісно, ці українці слухали російську пропаганду, російське телебачення, не так багато знали, ну, безпосередньо, що відбувається тут в Україні, і, ну, і теж були проти Майдану, але деякі також, ну, які зберігли всі ці контакти з Україною, були за Майданну Україну, скажімо так, і в багатьох парафіях це була, ну, велика
проблема. Так, я знаю, то даже сам лично знаю такі ситуації, і поэтому було прийнято рішення в церквях, на проповідях, в розговорах, на катехізаціях избегать політичних тем, это була просьба.
Щоб не ділити парафію.
Да, щоб не ділити, себе. Потому что даже на уровне молитвы верных, я вам скажу, да, там, один раз я был свидетелем сцены, когда человек молился за мир, ну и в молитве, видимо, красноречивый человек очень, он там вкрутил какую-то проукраинскую историю, да, и это вызвало прям возмущение парафиан во время мессы, да, то есть зачем этим заниматься. И то же самое, я знаю, во многих, сейчас же из-за коронавируса, из-за всех этих карантинных историй, многие живут в чатах, общаются со священником и друг с другом в парафии, общались, особенно когда был строгий карантин, в чатах, и там тоже священники часто просили, пожалуйста, как можно вот избегать.
Все политичные.
Да, да, избегать даже, может быть, каких-то там, ну, просто вот обходить, молиться за мир. Конечно, никто там не желает войны, да, из верующих католиков. Я, может быть, кто-то там политически поддерживает ту сторону, как говорит президент Зеленский, но, по крайней мере, конечно, за мир молятся. А там уже, там наступает, понимаете, церковь – это не музей, церковь – это не экспонат в музее, церковь – это люди, это общество, она в обществе живет, церковь, и она, конечно, не может люди, которые ходят в церковь, сама церковь свята и вечна, а сами люди не могут не оказываться под влиянием, да, внешних сил. И тут я не знаю сейчас, насколько это было в советское время, когда священники нашей церкви просто были все под куполом КГБ. Сейчас я не могу сказать так, что за всеми следят и так далее, вызывают на разговоры, но определенное, конечно, присутствие в своей жизни государства ощущает каждый священник католической церкви в России.
Ну, принаймні, думаю, що це велика різниця з Україною. Ну,
абсолютно, повна. Вообще, нельзя сравнивать. І у мене, отец, знаєш, така мисль, я 12 років назад переїхав в Україну і увидел цвітущу, от як многі там релігіоведи говорять, Римо-католіцька церковь – це меншість, от ми там где-то в Україні. Какая меншість? Какая меншість? Столько храмов, парафій, священників, монахинь, єпископів. Це цвітуща церковь. Когда ти сравниваєш з тим, як буває, и поэтому вот мы говорим месяц миссий, у меня, я признаюсь вашим слушателям, есть такая мечта и такое, может быть, предчувствие. Я думаю, что будет время, когда Украина даст многих миссионеров России, именно Украина, в которой есть призвание, есть крепкая вера, есть молодежь верующая, это особенно радостно, и есть молодые епископы, у которых есть время и дай Бог мудрость. Поэтому я вот почему-то все время думаю о том, что вот если будет евангелизация России еще, да, то как Фатимская Божия,
она будет
через Украину. Я почему-то вот
надеюсь. Побачимо, можливо, станемо свідками. До речі, от питання щодо місії в Росії. Ну, з одного боку, ми маємо цю Україну, де переважно більшість населення належить до православної церкви, і, здається, ну, коли ми принаймні бачимо якісь репортажі з Росії, теж бачимо церкви, хресні ходи, здається, що переважна більшість, ну, насправді, більш-менш переживає свою віру. І в цьому випадку, ну, загалом, ми, як католики, чи маємо молитися за місію в Росії, чи треба йти нам, нам католикам, євангелізувати росіян, адже теж з іншого боку, ну, ми просто отримуємо звинувачення в прозелітизмі.
В прозелітизмі или в шпіонажі.
Або в шпіонажі.
Это може даже скорее, чем в прозелітизмі. Потому что в любое иностранное присутствие, во-первых, введено понятие иногент, иностранный агент. Это понятие очень широко трактуется в России. Иностранными агентами объявлены правозащитные организации, любые организации гуманитарного свойства, которые имеют контакты с Западом. Церковь не является наша иностранным агентом, но некоторые учреждения некоторых духовных орденов считаются иностранными агентами. Поэтому миссия, конечно, возможна, но все надо, ну, как бы представлять, как и в какой стране это происходит. Если говорить о вообще евангелизации, не я, чтобы меня не обвинили, Анна Ахматова, поэтесса, сказала: «Россия – это православная страна, в которой никто не читал Евангелие». Очень хорошая фраза. Я думаю, она не только к России относится. Может, и к другим странам отнести, к себе можешь отнести даже. Да, я могу сказать, может быть, и я католик, который мало читаю Евангелие. Но евангелизация, конечно, нужна. Другой вопрос – православие. По абсолютным цифрам пасхальных богослужений в Москве и по всей России на Пасху людей приходит на 500 тысяч меньше, чем в Украине. При разнице в населении. Угу. Поэтому, слушай, хорошо сделай картинку, называется. Там очень немного людей ходят в храмы. Очень немного. Да, Москва, в которой, в отличие от Киева, почти не снесены монастыри и храмы, несравнимо меньше сносил для советской власти там церкви. Да, ты идешь каждый квартал, каждый километр, есть церковь, есть храм, есть монастырь, есть лавка. Есть... Но это не значит, что там есть живая община. Поэтому я бы тоже не спешил говорить, что прям настолько православная страна. Тем более мы видим, когда запретили богослужение, казалось бы, фундаменталистский и более такой рьяный православный народ должен был как-то противиться этому. Нет, все спокойно подчинились губернаторам, а не своим епископам. Поэтому тут вопрос насчет, нужно ли? Нужно. И второй вопрос, я никогда не забуду рассказ священника, который крестил меня, он из Ирландии, его родители, и у них было там 10 детей или даже, может, больше в Ирландии. Представьте себе, это 50-е годы, 40-е, очень тяжелые годы для Ирландии. Они почти голодали, им было очень тяжело. И он, конечно, все католики. И он рассказывал, каждый вечер молились розарий, и мама говорила, эту десятку, как просила Божья Матерь Фатимская, за Россию. Каждый день эти ирландские дети, которые не, большинство, они никогда не были в России потом, да, но один из них стал священником-миссионером и тоже вынужден был уехать в 2010 году. Поэтому, конечно, миссии, за миссии надо молиться за то, чтобы людям открывалось Евангелие в России. Это путь к миру в том числе, понимаете? Это тоже путь к миру. Именно молитва наша о миссии, о том, чтобы там в этой во многом несчастной стране люди пришли к Богу, от этого
речі,
зависит многое.
До речі, Сакен, ну от особисто твоя думка, насправді Діва Марія у Фатімі просила молитися про Росію, особливо да, просила. А тому що вона говорить, якщо не будете молитися, то цієї країни
пойдет по всьому миру, пойдет по всему миру
багато нещастя.
Нещастя і ідеалу. Там какая-то була, там було понятно, що ідеї пойдуть і будуть розпространяти смерть і зло. Да, это, ну, я, например, если там имеются у людей какие-то, может быть, там сомнения, у меня по поводу Фатимы никогда никаких сомнений не было.
До речі, як російська церква, ну, маю на увазі католиків, ну, от загалом сприймають ці пророцтва, ці слова Богородиці, молитися за Росію, чи відчуває це церква, ну, якусь особливу місію, особливе місце в цьому суспільстві, ну, такому, як воно є.
Конечно, это ощущается. Очень развито поклонение Фатимской Божьей Матери, ну, молитва через ее посредничество и изучение Фатимского чуда. Особенным, кстати, был проповедником этого чуда архиепископ Кондрусевич. Это был невероятный энтузиаст фатимских чудес. Он, во-первых, он привез фатимскую статую несколько раз по всей России, и он сам ездил. Он отправлял огромные группы паломников, он распространял литературу. Все, что Россия узнала о Фатиме, она узнала еще в 90-е благодаря лично архиепископу и его помощнику.
До речі, думаю, ну, власне, архиепископ Тадеуш Кондрусевич, ну, хіба з наших єпископів, ну, от тут на території Європи найбільше постраждав через різні, ну, політичні проблеми. Зараз бачимо те, що він не може повернутися до Білорусі, так само, ну, практично влада его попросила выехать из Москвы.
Ну, это было более деликатно, он просто прервал свое... Ну, его перевели в Минск, откуда он родом, из Беларуси его перевели, но это было связано в том числе, конечно, и с активностью миссионерской, которую он проявлял, и с тем, что он был человеком, и сейчас мы это видим на примере Лукашенко, очень принципиальный. И человек, который... Бог знает, что бы он сказал в 2014 году.
Добре, дорогі друзі, ну що ж, 10 хвилин до завершення нашого ефіру. Давайте нагадаю, бо поки що бачу, що не було жодного дзвіночка. Ну, так, думаю, наші слухачі заслухалися цю програму. Отже, є час також для ваших телефонних дзвінків. Будь ласка, телефонуйте. І нагадаю вам, що в ефірі Радіо Марія є Сакен Аймурзаєв, журналіст, католик, з яким сьогодні говоримо про ситуацію Рима католиків в Росії. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте. Ну, і також наступне питання щодо католицької церкви в Росії. Знаєте, ну, принаймні тут, за ці 10 років, як існує Радіо Марія, ми отримували телефонні дзвінки і з Москви, і з інших міст Росії. Але хіба, ну, найбільшим таким сюрпризом для мене був дзвінок із Ханты-Мансийского автономного округа. Ну, для мене це, ну, це дуже
друга
далеко.
Друга планета, да, і, це правда.
Власне,
це дуже далеко.
Ну, і розумію з цього, ну, власне, ці дзвінки були, що нам телефонували гарною українською мовою.
Українці,
з нами,
да,
розмовляли. Скільки там українців, ну, от серед католиків? І звідки
дуже
ці
багато,
українці?
Дуже багато українців, і особливо в Сибиру. Там, де я от навчався в предсемінарії, дуже багато українських родин. Це, ну, засилання, да. І залишились люди, які там живуть вже там з початку революції. А, і дуже багато
революції
людей
17-го року,
так. І дуже багато родин, які під час сталінських репресій були туди переселені, і там залишились. Тому, наприклад, греко-католицька спільнота українська в Росії дуже потужна в Сибиру. Там є священники, люди будують храми на свої гроші самі. І, ну, дай Боже, що вони там збережуться, бо ж не їдуть, хочуть там жити.
Добре, бачу, що з'явилися дзвіночки, ну, варто було другий раз нагадати. Давайте київський номер, прошу вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю вас.
У мене таке питання. У Новосибірську катедру будували вже за свободи, чи вона старинна?
За свободи.
За свободи. А хто її будував?
Німці з поляками разом будували, це 97-й рік, в 97-му році побудована була церква. Дуже-дуже цікаво, вона присвячена Преображенню Господньому, тому так, як три кущі. Одна маленька, більша і більша, як три кущі, дуже красиві.
Як три намети для Ісуса,
три намети,
Моїсея
та, саме, та Іллі. Три намети, так. Та.
Давайте наступний дзвіночок, теж київський абонент, прошу вас. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче, дуже щасливий і радий чути таку змістовну, таку важливу для католіків України передачу. Дякую.
Маєте питання?
Питання. Так. Дуже коротке питання. В Челябинську покійний мій брат ходив до костьола. Хотів би почути якусь інформацію. Чи працює в Челябинську костьол?
Добре, я відповім вам з радістю. Працює. Я навіть був в тому костьолі. Він побудований теж німцями, німецькими священниками з єпархії Бранденбург, якщо я не помиляюсь. Дуже-дуже гарні були священники. Вони приїхали в Росію на пенсії. Тобто вони вийшли на пенсію в Німеччині і присвятили решту життя Росії. По 20 років вони там прослужили. На жаль, вже померли, але їх проводжали ще живими в Німеччині. Але я пам'ятаю, наскільки вони багато зробили. Дуже великий, гарний, сучасний, красивий. І я маю таку надію, що вічний костел стоїть в Челябинську і буде стояти на віки віков.
До речі, Сякену, я теж маю таке питання. У нас в Україні, ну що ж, ми знаємо, що найбільше католиків, ну, маю на увазі римо-католиків, проживає на Поділлі, це Хмельницька область, Вінницька область, також на Житомирщині, ну, також достатньо багато католиків є, ну, на Заході України. Чи в Росії є якийсь такий певний географічний поділ?
Да, дуже, да, звичайно, є. Це, по-перше, це столичний регіон, Москва, Петербург. В Москві, наприклад, там, якщо я не помиляюсь, там 11 мес
в кафедральному
храмі. Є ще дві парафії, тобто, а може навіть три. Тобто там дуже багато католиків. І це іноземці в тому числі.
Ну,
і
я принаймні знаю, маю своїх знайомих, які
своїх агентів.
Так, які працюють в Москві, в цій парафії. І, ну, я принаймні знаю, що кожного року близько 50 дітей приступають до першого причастя. Ну, тобто це
і так само і хрещення. До речі, я от на той час, що я 3 роки жив і працював в Москві на початку 2000-х, я особисто був хресний батько одної моєї подруги, і я був на хрещенні, на Пасху, на Великдень, і, ну, там уже 20 людей. Тобто Москва, Пітер, Калінінград, Виборг, оці прикордонні території, і дуже багато в Сибири. Саме от Західний Сибир, Новосибірська єпархія, це дуже багато католиків.
Сибір, чому? Тому що, от, власне, всі ці вислані.
Так, вислані, да. І, наприклад, ще, може, там 20 років тому, коли я ближче знав і більше був в католицькій церкві Росії, було багато німецьких бабушок, польських родин, всі, хто могли, поїхали. Да, всі
виїхали.
Да, виїхали. Тому українці стають зараз, я так не буду казати за все, але дуже багато є таких регіонів, де українці, це перша католицький народ, греко-католики переважно.
Угу. Давайте дзвіночок є, да. Слухач, абонент 098, алло. Прошу вас. Так, вітаю вас.
Кам'янець-Подільський, Станіслав.
Так, вітаю вас, пане Станіславе.
Я хочу знати, чи є в Тамбові костіл.
Тамбові, чи є парафія?
О, ви так мене як справочник католицької церкви. Якщо я не помиляюсь, там є спільнота. Мені здається, що може костьола в них нема такого великого, але там точно є спільнота. До речі, в мене в Тамбові живе родня, то я їх спитаю. Я думаю, що точно є. Це єпархія юга Росії.
До речі, скільки єпархій ще раз?
Чотири
єпархії.
З них, наприклад, Іркутська вважається самою великою в світі.
Географічно.
А по людях, там, звісно, якщо взяти плотність католиків, ну, це може бути, там, не знаю, один польський город якийсь, або, може, український з Поділля город, а це вся церква, вся єпархія.
Угу. До речі, ну, от українці тут у нас в Україні маємо національну святиню, цією святиною є Бердичів. А чи є в Росії така святиня російська для католиків?
Сейчас такой, я думаю, что если есть, то это все связано с мученичеством. Это может быть в Питере есть один приход под Питер. Такого вот прям вот санктуария, да, санктуария я не знаю, но я точно знаю, что есть в Питере храмы, из которых очень много репрессированных, и там есть церковь под Петербургом в Гатчине, если не ошибаюсь, санктуарий мартиролог, то есть всем погибшим мученикам за веру. Это место святое, конечно.
Угу. Сакене, так бачу, що нам, ну, буквально 3 хвилинки,
да.
І треба на чомусь позитивному завершити цю програму. Ну що ж, що може бути найбільш позитивним?
Ще одне, я забув сказати, дуже коротко. Так. Скажу, що особливість католицької церкви, їх відношення к католикам зараз, очень много зависит в этой стране от царя, президент, генсек, как угодно называется, да, вот нынешний царь-президент генсек очень уважает папу Франциска, очень уважает, несмотря на то, что опоздал к нему на аудиенцию, но его очень уважает, считает его миротворцем, и, может быть, личное отношение, личное заступничество папы за церковь России помогает ей существовать, развиваться и жить. Конечно, она живая.
Добре, ну я не впевнений, що згадати Путіна – це щось позитивного для нашої
програми. Ми згадали папу Франциска.
Добре. Згадали папу. Але мав на увазі інше. Власне, знаю, що в Росії зараз триває такий процес біотифікації або канонізації доктора,
доктора Газа. Да,
от два слова про нього.
Доктор Газ – это был немецкий, по происхождению немец, русский католик, который жил в Москве и занимался благотворительностью, лечил людей бездомных и был очень действительно светлым, святым человеком. Процесс начат, и его девиз «спешите делать добро», он сейчас как один из главных девизов католической церкви в России. Я надеюсь на прославление святого доктора Газа, но также есть блаженные и мученики, пострадавшие за веру в лагерях, и это тоже заступники.
Добре, ну що ж, дорогі друзі, на цьому завершуємо нашу програму. Нагадую, що в ефірі Радіо Марія був Сакен Аймурзаєв, журналіст, католик. І сьогодні говорили про ситуацію Рима, католицької церкви в Росії. Залишайтеся разом з нами, нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!